Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin Marko Mägi ja täna on meil plaanis rääkida natuke lindudest ja seda, kuidas neil siin linnas läheb ja mis nad teevad ja kuidas inimesed nendega hädas on ja mida peale hakata. Aga Marko Mägi, kes sa oled ja mis sa teed ja miks peaks sinuga lindudest rääkima?
Olen Tartu Ülikoolis Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis tööl linnuökoloogina. Ja viimased, üle 20 aasta olen ma lindude eluoluga süvitsi tegelenud, uurinud nii nende käitumist kui ka muud ökoloogilist hakkama saamist. Vareslastega olen kokku puutunud ka natukene tihedamalt kui võib-olla igapäevaselt linnakodanikud. Olen nende peletamist uurinud Tartu linnas näiteks ja ka igal pool kohalikele omavalitsustele jõudu mööda nõu andnud, mida linnuprobleemide puhul ette võtta.
Aha, ütle ka lihtsale kuulajale, nagu mina võib-olla, et mis vahe on ornitoloogil ja linnuökoloogil?
See on nüüd selline peen vahe tegemine, et ega sisulist vahet ei olegi. Kui võtta nüüd puhtalt definitsiooni kohaselt, siis ornitoloog on inimene, kes uurib lindude eluolu kasutades selleks teaduslikke meetodeid. Linnuökoloog on ka sisuliselt ikkagi ornitoloog, aga mina olen hakanud kasutama linnuökoloogi nimetust sellepärast, et sõna ornitoloog kasutatakse meil suhteliselt vabalt igal pool. Põhimõtteliselt iga inimene, kes lindudega tegeleb, kas või hobi korras, teda juba kiputakse nimetama ornitoloogiks ja pahatihti teatud seltskondades on ornitoloog juba ka kujunenud omamoodi sõimusõnaks.
No jah, see on see, kes lihtsalt jälgib või pole oma linnukest oma aiast, on juba otsepidi ornitoloog. Selles on vist asi.
Jah, et selle sõna kasutamine on võib-olla, kas nüüd see halb on, et teda kasutatakse ka võib-olla natukene vääralt. Mina isiklikult eelistaksin kasutada linnu huviline kõik võimalike inimeste puhul, kes ikkagi linde jälgivad, aga need, kes ikkagi teaduslikult neid uurivad, siis nende puhul on korrektne kasutada sõna ornitoloog.
Ja et jätame selle eristus alles. Kusjuures eile potsatas mu postkasti siuke huvitav pressiteade, mille ma vähemalt osaliselt ette loeks. Ja see on siis nimelt selline, et ornitoloogia ühing kutsub püüdma kuldnoka laulu. Aasta lind kuldnok on tuntud kui meisterlik erinevate häälte jäljendaja. Selleks, et teada saada, kui varieeruv on kuldnoka laul Eestis ning kui mitmekesist laulu see liik ikkagi laulab, kutsub ornitoloogiaühing kõiki kuldnoka laulu salvestama. Oma laulus võib kuldnok imiteerida nii teiste lindude laule ja häälitsusiga kõik võimalike muid helisid, mida ta ümbruses kuuleb. Olgu selleks kas või kassine augumine või aiavärava kriuksumine. Häälega veiderdades võib ta segadus saada nii kogenud ornitoloogi kui keskmisest osavama linnuhäält äppi. Ja kuldnoka laulu salvestamiseks ja samal ajal tema vaatluse talletamiseks soovitab ornitoloogiaühing valida endale sobivam digilahendus. Selles saab kasutada rahendust Legulus, rakendust Minu looduseli või andmehalduse infosüsteemi Pluto F. Kuidas sinu suhted on kuldnokkadega? Et see on siuke vist kõige märgilisem linn, mida kevadel oodatakse ja küsitakse, kas olet kuldnokka läinud. Ja kuidas läheb kuldnokal linnas?
Minu suhted kuldnokaga on väga head. Ma ei ole teda küll oma teaduskarjääri jooksul põhjalikult ise uurinud, küll aga kuna ma ise praegu käesoleval kuldnoka aastal kirjutan kuldnoka teadusuudiseid jõudu mööda, siis selle linnu tegemistega ma võiks öelda, et ma olen suhteliselt hästi kursis. Ja linnas kuldnokal No ega väga täpselt ei oska öelda, kuidas tal läheb. Ühest küljest on seda lindu hästi palju uuritud, mitte küll Eestis nii põhjalikult, igal pool mujal maailmas, sest et ta on väga kergest uuritav liik. Esiteks ta pesitseb pesakastis, teiseks kui vaja teha temaga käitumiskatseid, näiteks laboris, ta kohaneb väga kiiresti labori oludega, teda mugav uurida. Umbes nagu minu üks uurimisalune rasvatihane, täpselt samamoodi väga mugav uurida. Nii et võiks esmapilgul öelda, et inimkaaslejana võiks kuldnokal suhteliselt hästi minna, sest et inimene ju hõivab üha suuremaid alasid meil siin maakeral ja järelikult võiks ka kuldnokal väga hästi minna ja eks inimene on kuldnokat tassinud igale poole üle maailma laiali ka Ameerikasse enda jõudnud tänu inimesele ja teistesse piirkondadesse ka. Aga kui nüüd mõelda sellele, et kuldnokk on ka meie põllumajandusmaastike lind ja teades, et põllumajandusmaastike lindudel ei lähe praegu just kõige paremini, siis ka kuldnokk kannatab selle tõttu toidubaas, kipub neil aasta-aastalt kiduramaks jääma, nii et kuidas neil võibolla 10 aasta pärast läheb, ei ole võibolla sugugi nii roosiline see pilt, kui praegu vaadates tundub.
Nii, aga siuke väga lihtne loogika ütleb, et inimesed on maalt ära läinud, meil jääb kogu aeg mingi hirmus linnastumine, mis on lihtsalt demograafiline fakt. Miks siis põllulinnukestel alvasti läheb, et neil peaks olema hea rahulik?
Eks see tuleneb suuresti sellest, et põllumajandus on meil väga suuresti muutunud. Suur intensiiv põllumajandus, mis tänapäeval on suhteliselt levinud, see ei jäta enam lindudele ruumi, kui aastakümneid tagasi suured põllud võibolla ei olnud nii massiivsed ja neid ei mürgitatud ja väetatud nii hoolega. See tähendas, et lindudel oli seal toiduobjekte rohkem. Praegune põllumajandus ei soosi põldudel mitmekesisust, ei taimede ega ka sealsete putukate mitmekesisust. Ja see tõttu kipuvad lindude toitumisolud nigelamaks jääma ja kuigi inimesed ära kolivad sealt maapiirkondadest, siis kuldnokad on just need, kes inimesi vajavad seal. Nemad naljalt üksinda kuskil põlluservas ei pesitse. Nad tahavad, et ikkagi inimese lähedus oleks olemas. Nad eelistavad inimhoonete läheduses pesitseda või siis puudel, mis on otse maja kõrval.
Aga kas ta nagu päris üksi metsas ka elab või?
Võib olla kuskil vanas võsastunud pargis, kus on tõesti park ikkagi metsa kasvanud, aga suures laanes teda ikkagi naljalt ei kohta. Ta on ikkagi meil selgelt inimkaasleja.
Aha, et ta siis kohe otsib inimese lähedust, et ta ise ei taha olla. Et kas ta isegi suhtleb inimesega või tunneb ära selle veidra kahejalgse hafi või lihtsalt selle pärast on ta inimkaasleja, et inimene kujundab maastiku selliseks, mis talle sobib just majade ja parkidega.
Just täpselt see maastiku ümber kujundamine, mis on kuldnokale loonud läbi ajaloo soodsad pesitsustingimused on see. See, kuidas ta inimesega suhtleb, vaat see on juba selline teema, kuhu ei julge väga minna, see võib väga libe tee olla, kui me hakkame inimese looma käitumist tõlgendama, nii nagu me ise arvame, aga see on kindlasti väga, väga huvitav teema, mida arendada.
Ja ma arvan, et seda teemat me ka arendame, vahepeal me teeme väikse reklaamipausi ja oleme kohe tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin linnuekoloog, kõrgema klassi ornitoloog Marko Mägi. Räägime lindudest ja nüüd ma küsiksin, et kui kuldnokad on inimkaaslejad, aga inimestel on veel eriti vaenulik ja isegi värdjalik kaasleja kass, et kassid, muudku võetakse kasse eriti nüüd siin koronapandeemia ajal ja inimesed tahavad midagi silitada, aga kuidas kassid ja linnud oma vahel läbi saavad eriti linnas?
Kassid ja linnud, neil on selline sõbralik vihkamise suhe, võiks öelda. ühest küljest nii kaua, kuni nad oma vahel väga tihedasti kokku ei puutu, on kõik hästi, aga asulates paratamatult nad oma vahel kokku puutuvad ja kassid kipuvad kohaliku linnastiku, kas nüüd otseselt mõjutama, aga kindlasti on teada, et kasside läbi lahkub siit elust asulates päris märkimisväärne kogus linde. Kasside sellist loomulikku jahikirge on väga raske taltsutada, ta on suhteliselt omapäi tegutsev ja kui inimestel on ka veel komme, mis paraku on valdav komme kassipidajatel, et kass lastakse vabalt oma hoovi jalutama, lastakse hommikul uksest välja, õhtul uksest tagasi, vahepeal võibolla ei teagi inimesed, kus kohas kass üldse käib, siis no, uuringud näitavad, et need kassid võivad vahepeal päris palju linde nahka pista. Pistavad küll ka närilisi pintslisse, aga päris märkimisväärne mõju on neil ka lindudele.
Ma kujutan ette, et need on eelkõige mingid pardid ja siukesed, kes maa peal arvastavad käia. Kas ta kuldnohka saab kätte?
Jaa, saab. Kassid on ju osavad ronijad ja kui kuldnohka pesa on kuskil temale kättesaadavas kohas puu otsas või maja seina peal, kus on kassil kerge turnida, siis sealt ta saab kindlasti kätte. Oma pika käpa lükkab veel pesakasti või pesaõõndusavast sisse ja saab pojad kätte. Aga jah, eelkõige on ohus linnud, kes ei pesitse kuskil puulatvades, vaid maa pinnal. Meie musträstad, näiteks punarinnad, ööbikud, see seltskond maa pinnal pesitsevaid linde on päris suur. Ja eelkõige on loomulikult ohus nii pesad, pesapojad, vanalinde tõenäoliselt kassid nii kerge vaevaga kätte ei saa, kuigi kassid on üllatavalt osavad, nad ikkagi suudavad siin linnas ka neid vanalinde püüda, eriti kui no, nad teavad, avastavad pesa, kus kohas need linnud käivad, siis võivad kassid päris pikalt peale passida, nii nagu kasslased looduseski varitsevad ja siis sööstavad linnule kallale. Nii käib see meil kassidega täpselt samamoodi.
Mm-hmm. Aga kas varese vastu ka kass aitab või kas on täheldatud, et ta saab mõne varese kätte või varese poja või varese on vist liiga kõrgel tema jaoks pesitseva?
Jah, pesa kohana, pesa on varesel natukene liiga kõrgel puu otsas, aga pojad on kindlasti kassile saak. Nii see asi, kui julge see kass on selle varese pojaga, sest et varesed hoiavad oma poegadel väga kiivalt silma peal ja ma arvan, et nüüd kui varese vanem ikkagi oma poega kaitseb, siis sellel kassil selle nalja ei ole. Sellele kassile tehakse tuul alla, et see vares on piisavalt suur lind juba, et kassile vastu hakata.
Mm-hmm. No varesed isenesest oligi meil see teema või see lind, mis selle saate ellu kutsus. Tänase Postimehe fookuse vahel on ka küljed, mis on varestele pühendatud. Enne kui ma küsiks, et kes on varese looduslikud vaenlased, ma küsiks, et kuidas neid eristada või kes on üldse vareslased või milline on vareslaste koht teiste lindude hulgas?
Vareslased on suhteliselt Eesti mõistes väike seltskond linde, sinna kuuluvad siis meil hall vares, harakas, pasknäär, mänsak, künnivares, ronk kõige suuremana, nüüd vist kõik said enam vähem üles loetud, võibolla keegi kogemata ununes.
Hakk.
Just, täpselt hakka. Et selline seltskond nad on, mille poolest nad teistest erinevad, kindlasti enda intelligentsi poolest paistavad nad kõik silma, suudavad väga meisterlikult oma käitumist vastavalt oludele kohandada ja seetõttu on neist ka paljud just inimasulates väga levinud, suudavad siin imekiiresti vastavalt oludele toitu leida, uusi pesakohti võibolla avastada, kohandada enda käitumist vastavalt keskkonna muutmisele, kui kuskil inimeste häiring liiga suureks läheb, võivad väga kiiresti uusi elupaiku endal avastada, kui inimesed liiga hoolsalt enda muru niidavad aedades, avastavad selle üsna kiiresti sest et lühike muru on näiteks künnivarestele super hea toidulaud. Et inimene, kes hoolsalt muru niidab, võib ühel hetkel linnas avastada, et kui künnivaresed tema aias ringi patseerivad, siis paari päeva pärast võib olla seal nagu must maa järgi, et kõik on üles küntud, murukamar pahupidi keeratud. Ja siis võib see inimene ainult ise ennast süüdistada, et oli liiga hoolas aia eest hoolitsemisel ja kattis künnivarestele laua.
See on, võt seda ma ei teadnud ja see on väga hea uudis, sest ma olen siukese hüsteerilise muruniitmise vastane, et head kuulajad, jätke meelde kõige muu hädaga, mis te liikse niitmisega maailma toote, toote ka varesed oma aede, kes viimase liblekese seal üles künnavad. Aga pandeemia ajast, see on nüüd võibolla natuke spetsiifiline küsimus, aga kas on ka teada, et kas varesed ka näiteks mingid inimesele nakkavaid haigusi üle kannavad?
Ei tea otseselt, et selliseid väga koletuid haigusi oleks neil. Noh, võib öelda, et kõik linnud võivad kanda edasi linnugrippi. Aga vareslased kindlasti ei ole esmased linnugripi levitajad. Linnugripp on eelkõik ikkagi levinud veelindude seas ja vareslaste seas. Teda ma ei tea, et väga leviks. Loomulikult värvuliste seas seda leidub. Vares on ka värvuline, küll võib-olla paljudele kuulajatele, kui öelda värvuline, siis silme, et tuleb väike armas varblane või tihane, kes ringi keksib, aga ka vareslased on meil värvulised, ainult et väga suured värvulised ja värvulast seas on ka linnugripp siiski levinud. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et vareslased, no näiteks hall vares on väga nutikas ka kasutama toitu, mida näiteks veelindudele jagatakse, linnades väga tavaline, kui lindudele loovitakse ohjeldamatult saia kuskil veekogude ääres, siis varesed on seal nagu naksti platsis, võtavad ka oma ja kuna seal on ka kokkupuuted ikkagi veelindudega, siis on võimalik, et linnugripp nakatab ka neid ja teatud tingimustel võib see ka inimeseni jõuda, see tõenäosus on küll väga väike, sest et inimene ikkagi kätpidi linnule väga ligi ei satu ja tõenäoliselt lind ja vares ka ühtseid toidunõuside jagamille kaudu see võiks levida. Natukene tähelepanelikumad peavad võib-olla olema ornitoloogid, kes ikkagi linnuga füüsiliselt kokku puutuvad.
Ja see kõik on väga huvitav, me tuleme kohe tagasi, aga vahepeal me peame tegema jälle ühe pausi ja siis oleme jälle siin.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me olemegi. Eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin linnuekoloog Marko Mägi ja räägime lindudest. Ronk, kõige suurem vareslane, kas seda ka linnas on?
Ja on. Ta on küll tegelikult, meil pigem öeldakse, et ta on põline metsalind, aga viimastel aastakümnetel on ta ikkagi ka linnadesse tee leidnud. Mitte küll igas linnas teda ei kohta, aga linnades, kus on siiski suuremad rohealad, suuremaid kalmistuid, siis võib teda seal kohata. Tartus näiteks on rongad olemas, pesitsevad ka raadikalmistul, käivad seal haudude vahel askeldamas ja mõnikord isegi inimesi hirmutamas, sest et kui ikka ronk kraksatab ja inimene ei ole teadlik, milline ronga hääl on, siis see võib üsna ära hirmutada ja eriti kui veel selline hääl kalmistul tuleb, siis noh, 1+1 kokku panna süsimust lind ja jube kraksatus, siis järelikult mõni nõrgema närvikavaga inimene võib mõelda, et ju see surm ise seal puu otsas nüüd kraaksatas.
Tuli talle järgi. Vot kalmudega ja kalmistustega on veel see huvitav asi, et paljud on tõenäoliselt täheldanud inimesed, et nad on hakanud küünlaid sööma, et kuidas see võimalik on?
Ja küünalde söömise komme on vareslaste seas kas nüüd üsna levinud, pigem julgeks öelda, et see on siukse viimase kümnekonna aasta trend. Kuidas see võimalik on? ju seal küünaldes on siis aineid, mis ikkagi neile huvi pakuvad ja nad sealt mingi osa oma päevasest energiakogusest saavad, eriti talvisel ajal, kui muud toitu võib-olla napib. No kui on teada, et küünlad valdavalt koosnevad neil parafiinist, siis parafiin tõenäoliselt ei ole nüüd selline materjal, millest varesed väga palju energiat kätte saaks, sest et see on meil selline naftaprodukt ja ma julgen arvata, et pigem see mõjub linnu tervisele halvasti, aga samas on teada, et ta on suhteliselt inertne ja võib-olla ta läbib linnu seede kulgle niimoodi, et ta väga suuri komplikatsioone ei põhjustagi, aga see on puhas oletus, seda uuritud ei ole, ma ei kujutagi ette, kuidas seda vabas looduses lindudel uurida, sest et vaevalt keegi nüüd vabatahtlikult hakkaks lindudele parafiini sisse söötma ja vaatama, kuidas see lindudele mõjub, see läheb natukene eetiliste probleemide valdkonda. Aga lisaks sellele parafiinile on küünaldes ka muid aineid, pannakse sinna erinevaid õlisid, mis põlemist soodustavad, palmiõli näiteks ja palmiõlist ja õlipalmidest saadavad steariini. Siis need materjalid on siiski lindudele teatavate mööndustega seeditavad ja võib-olla nad ajavad neid sealt just taga, nii et sellepärast neid kalmuküünlaid seal hoolega nokitakse ja loodetakse kõht täis saada.
Aga kas varest on kerge laboris kasutada? Nagu ma sain aru, et kuldnokkaid ihast on, aga vares?
Jah, vareslasi on ka suhteliselt kerge laboritingimustes uurida. Kui võtta nüüd need vareslased, kes meil igapäevaselt linnamaastikus näha on, ütleme, harakad, hall, vares, hakk ja ka rongad on suhteliselt hästi uuritavad tehistingimustes. Need, kes metsades ringi askeldavad, neid on natukene keerulisem. Aga üldiselt jah, vareseid on suhteliselt palju uuritud, sest et nad kohanevad inimesega kiiresti.
Jaa, mul on endal ka isiklik kogemus varesega, et kui ma olin väike maapoiss, siis ma lihtsalt, see vist ei ole küll nüüd tänapäeval enam väga ilus käitumine või kindlasti mitte propageeritav, aga ma läksin ühte varese pesse, võtsin endale varese ja kasvatasin ta üles ja ta sai minuga väga hästi läbi, istus mul õla peal, sest ma tahtsin olla nagu piraat, tõsi ta roojas mu selja täis aega ajalt. Aga oli väga armas, selles mõttes, et mõneski mõttes toredam kui papagoi, sellepärast, et ta oli kõues ja sõi putru ja ussikesi ja väga, väga vahva linn. Ma ei tea, kas teda... Ja üks väga pop lastefilm oli ka, kus see Toomas Uibo laulis ja seal oli ka vares. Ja ma mäletan ka seda, et see ei olnud tegelikult väga erandlik käitumine, et ma ei tulnud oma originaalse mõtte peale, vaid vist mingil määral... Lapsed tegidki maalapsed aegajalt niimoodi, et ma ei tea, kas seda kooslust on uuritud või oskad sa nüüd kommenteerida, kuivõrd varest on levinud lemmikloomana?
Selle peale võiks öelda hästi lühikese kommentaari ja nii need linuprobleemid meil alguse on saanud.
aga laienda seda teemat kuidagi.
Jah, vareslased on kergesti kodustatavad ja selline komme võtta endale linnupesast vares ja ta üles kasvatada, see on tõesti suhteliselt levinud olnud maapiirkondades, sest et kellel siis ei meeldiks selline koduloom, kes suga kaasas käib, paremal juhul oskavad nad isegi mõne inimkeelse sõna ära õppida, vähemasti rongad, kes on kodustatud, suudavad võib-olla paremad isendid kümmekond sõna endal selgeks teha ja teatuvad käitumised ära õppida, dresseeritavad on nad. Aga pikemas plaanis selline, kui tavaliselt mulle meeldib öelda, et kassid on inimesed ümber käpa keeranud ja juhivad seda inimeste maailma nii nagu nemad seda heaks arvavad, siis natukene... Utreerides võib öelda, et vareslased on enam vähem seda sama teinud, et selge see, et need varese pojad on nunnud ja armsad ja nendega meeldib inimestel tegeleda, aga kui need varesed ükskord suureks saavad ja välja koolitavad enda järglased, mida kõike head ja paremat sealt inimeste juurest saab välja petta, nuruda või siis halvemal juhul varastada ja varalõhkudes kätte saada, siis on need konfliktid kerged tulema ja mina pigem soovitan, et et olge lindudega sõbrad, aga hoidke nendega distantsi, vaadake neid pigem natukene kaugemalt binokliga ja ärge neile nii ligi tikkuge.
Aha, aga see söötmise aspekt. Ma tean, et see on üsna levind, et sügiseti ilmuvad kampaaniad, et ärge söötke linde, muidu nad ei lenda lõunamaale. Aga see saialoopimine suvel, kuidas sellega on?
Õnneks suvist saialoopimist nüüd väga massiliselt meil ei kohta. See on pigem levinud Lääne-Euroopas ja võib-olla isegi laialt propageeritud Inglismaal. Mitte nüüd otseselt saialoopimine, vaid lihtsalt aastaringne lindude toitmine. Meil seda siiski naljalt ei kohta, kuigi siin seal jõuavad minuni ka teated, et on üksikud inimesi, kes teevad seda aasta läbi ja siis meil Eestis pigem on see linnuhuviliste seltskond selline, kes ühismeedias nähes selliseid inimesi, kes jälle ütlevad, et oh, ma toidan terve aasta läbi, siis nad saavad sellise ühiskondliku hukkamõistu osaliseks ja noomitakse neid päris karmilt, nii et sellega
Aga...
meil ilm...
Võib-olla tasuks üle korrata ka, et miks see on see taunitav selline käitumine?
Taunitav on see sellepärast, et suvisel kevadisel ajal on meil looduses reeglina piisavalt palju toitu, mis ongi loomulik lindude toit. Ja kui pesitsus ajal lindudele lisatoitu anda, siis me ei suuda ise mitte kunagi garanteerida sellist toidulauda neile, mis oleks vajalik edukaks poegade üles kasvatamiseks. Ei ole väga ette kujutatav, et inimesed otsivad suures koguses liblika röövikuid kuskilt metsast ja panevad neid sinna lindude toidulauale, aga paljude lindude põhitoit suvisel ajal ongi just röövikud, kus nad saavad suurem osa energiast ja mis on poegadele üliväärtuslik toidupala. Aga samas kui nad peaksid toitma neid seemnetega, päevalile seemnetega, suvisel ajal siis sellel on kindlasti tervisele negatiivsed tagajärjed ja seda on ka uuringutes täheldatud, et ikkagi see looduslik toit on suvisel ajal lindudele ja kasvavatele lindudele, linnupoegadele kõige A ja O.
Teeme väikse reklaamipausi ja oleme kohe tagasi.
Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja räägime linnuekoloogi Marko Mägiga lindudest. Marko, räägi, kust sai alguse sinu enda linnuvi?
See nüüd on, kuidas nüüd öelda, ega minul ei ole sellist klassikalist ilusat juttu rääkida, et juba lapsepõlvest, varasest lapsepõlvest saati tahtsin juba lindudest teada saada väga palju.
Väga hea, see annab ka teistele lootust. Pole ilja alustada.
Just, küll oli minus juba varaselt olemas tõmme looduse vastu ja mööda metsi ma nooruses ikkagi kolasin ja mul on väga teravalt ka silmees esimene kontakt lindudega, kus ma tõesti mõtlesin, et mis asjad need linnud on, kui ma nägin ühel metsaretkel must kärbsenäpi paari ühel oksal istumas, see oli minu jaoks eelik müstika, mis linnud need on. Kodus oli õnneks olemas linnumääraja ja pärast sain teada, et siuke lind on üldse olemas. Aga lindude juurde tegelikult jõudsin ma alles nii-öelda süvitsi siis, kui ma ülikooli tulin. Ma teadsin küll, et ma tahan loodusega kokku puutuda ja seda üksi pulgi uurida, aga nii nagu ikka sageli eelkõige tõmbavad ju inimesi ilusad, karvased, nunnud loomad, kes mööda metsa ringi jooksevad. Ja mina mõtlesin ka ülikooli tulles, et ma hakkan raudselt neid loomi uurima, imetajaid. Aga siis ühel hetkel juhtus niimoodi, et professor Raivo Mänd ühes loengus esitas tudengitele küsimuse, et kes soovib hakata uurima Kilingi-Nõmme ümbruse metsades rasvatihaseid. Ja kuna ise olin just äsja Kilingi-Nõmme keskkooli lõpetanud, siis ma mõtlesin, et see on nüüd midagi sellist, mida peaks proovima. Ja peale loengut olin ma tema juures ja edasine on ajalugu.
Aha, kas sa olid ka seotud nende katsetega, kus uuriti epigeneetilisi stressifaktoreid ja sellised, kus näiteks millised tihased tulevad, kui nende vanemaid on ehmatatud ja hirmutatud või midagi sellist ka või?
Päris selliseid asju minu teada meie uurimusrühm veel teinud ei ole, et me nüüd, jah, me uurime küll seda ka kineetilisel tasemel rasvatihaste käitumist ja kuidas need, see geneetika ja linnu isiksus omavahel on seotud ja võib öelda jah, et epigeneetika on täitsa teemas olemas ja noh, ja me oleme ka linde hirmutanud või noh, tõstnud nende stressitaset ikkagi natukene näidates neile metsas raudkulli topist ja kuidas nad sellele reageerivad. Ja lühidalt öeldes võib öelda, et osaliselt olen süüdi.
Aha, aga kuivõrd isiksused näiteks tihased üldse on?
On. Peale vaadates näevad küll kõik tihased välja ühesugused. Et laulavad nagu ühtemoodi, hüppavad ringi, aga siis kui sa oled neid käes hoidnud näiteks, siis saad aru juba, et linnul ja linnul on vahet. Mõni kisab ja röögib sel hetkel, kui sa teda mõõdad ja rõngastad, nagu ratta peal kisab ja röögib. Teine nokib ja noh, ei saa öelda linnu kohta, et hammustab, aga ikkagi nii-öelda hammustab siin päris tugevasti, nii et mõnikord tuleb pisar silma lausa. Aga teised jälle on väga rahulikud, tuimad tükid, nagu ideaalsed patsiendid arsti vastuvõtul ei kisa, ei lärma, lasevad rahulikult ennast ära mõõta, pärast ütlevad võib-olla isegi vabastades aitäh oksa pealt ja vaatavad tükka aega veel järgi, mida sa seal järgmise linnuga teed ja ei lase ennast sugugi häirida. Nii et on väga suur vahe, on ärevamaid, on julgemaid, igasuguseid tüüpe leidub.
Ja see vist kipubki niimoodi olema, et need, kes mingi konkreetse liigiga rohkem tegelevad, saavad aru, et seal on samamoodi isiksused. No, koera inimesed on ju hea näide, et kes on mitut koera pidanud, see saab aru, kuivõrd isiksused erinevad saavad koerad olla. Lindudega on veel üks huvitav asi, et ma nüüd tulen korraks lihtsalt küsija rollist välja, et huvitav on see, et inimene on etoloogiliselt mitmes mõttes väga linnulik liik. Esiteks tema paaritumiskäitumine sarnaneb väga paljudes aspektides rohkem linnule kui tüüpilisele imetajale, ta kipub looma siukusi pesasid. Teiseks üks väga huvitav asi on see, et imetajad reeglina ei ole üldse meloodilised. Lindude puhul on see tavaline, aga laulvaid imetajaid, noh, neid praktiliselt ei ole või meloodilise. Et ma kardan, et siin on imet, või inimesel ja lindudel on mingiski mõttes täitsa nagu eriline seos ja eriline sugulus. Võib isegi öelda, et inimene on imetaja, kes tahab mitmes aspektis saada linnuks. Et imetajate puhul, imetaja tähendab väga suurt taksonoomilist eristust, see on klassi nime, eks ju, ja no, täna vist on ka, kui see on soolise palgalõhe päev, et sooline dimorfism on imetajale üsna tunnuslik, aga lindudel on suurepäraselt vanemlikud õigused ja kohustused tihti ära jaotatud just sellepärast, et nendel üks väike lapsukene ei söö eksklusiivselt teise organismi ihust. Aga see selleks. Marko, sa oled kirjutanud ühe raamatu. Võibolla sa nüüd oled natuke üllatunud, et ma selle teemaks võtsin, aga mis raamat see on? See on vist üks raamat, kus sa noori lapsi suunad linnukeste juurde. Räägi sellest, et kuidas see sündis ja millal ja mis on selle sisuks?
Jah, selline raamat tõesti möödunud sügisel kaante vahele sai. See mõeldud reegli, pigem noorematele lastele võibolla esimene, teine, kolmas klass ka veel kaasa arvatud, kus ma tutvustan kõige tavalisemaid linnuliike noortele. Nimeks on sellel meie lapse linnuraamat ilusate illustratsioonidega Grete Aldi tehtud. Mulle meeldib pigem sealt pilte vaadata, kui neid tekste endal lugeda. Aga see ajend raamatu tegemiseks, eks mul on olnud selliseid erinevaid mõtteid ja kui üks kirjastaja ühel hetkel teeb ka sulle pakkumised, et mis sa arvad, et kui kirjutaks sellise raamatu, no siis ei ole raske härjal sarvist haarata ja seda kirjutama hakata. Küll aga selle raamatu sündimine oli ikkagi üks pikk pikk valu, see võttis aega 3 aastat lausa ideest kuni valmimiseni. Eks seal oli erinevaid karisid, mida tuli ületada, administratiivseid karisid, aga lõpuks see tehtud sai ja mina isiklikult olen selle raamatuga väga rahul ja soovitan ka kõigil teistel, kellel on peres kasvamas selline loodushuviline noor laps. Mul endale meeldib öelda, et kui sa ei tee vahet näiteks künnivaresel ja rongal, siis vaata sellelt raamatult pilte, need ronk ja künnivares asetsevad seal just kõrvuti lehtidel, keera lehti ja saad ilusti aru, mis neil lindudel vahet on.
Aha, väga hea, mis selle pealkiri oligi?
Meie lapse linnuraamat on selle raamatu nimi.
Meie lapse linnuraamat, selge, jätame meelde. Aga sa äppe ka kasutad mingeid? Mingid muud said vidinaid?
Üsna vähe küll, aga siiski näiteks linnulaulu mulle meeldib ikkagi üle kuulata, et ma ei ole kindlasti selline inimene, kes kõiki linnulaule teab peast kohe, et aha, see on see lind, kes nüüd laulab. Et ma ikkagi väga sageli oma telefonist kontrollin üle, et kas see ikkagi on see või mitte, sest et talvega varaku kipuvad need linnulaulmise tundmise oskused rooste minema ja on vaja neid natukene tuulutada igal kevadel.
Ja nagu ma aru sain, siis kuldnokk võib märkimisväärselt muuta oma laulu vastavalt keskkonnale või õppida ja kultuure ja...
Täpselt nii, kuldnokk on üks meie osavamaid lauljaid, paneb oma laulu, sealt võib leida 5-6 erinevat linnuliiki, lisaks võib tehisi hälisid sealt leida. Alles paar nädalat tagasi Tartu botaanika aias olin kindel hommikul, et ma kuulen ühte kuldnokka laulmas. Olin isegi üllatunud, sest see oli ikkagi natukene liiga vara ja naa kuldnokka laulu jaoks. Lõpuks ma sain aru, et see ikkagi ei ole kuldnokk, kuigi see väga meenutas kuldnokka sellist kähisevat laulu. Ja lõpuks ma ikkagi sain aru, et see on üks haige kõriga leevike, kes seal üritab piuksuda ja ennast emastele meeldivaks teha.
Aha, okei. Ajalooline perspektiiv ja klimaatilised trendid, et kas oskad välja tuua ka mingid suurimaid suundumusi või ennustusi, mis keskkonna kiire muutumise ajajärgul praegu meie linde võiks ees oodata? Ja näiteks ka selline küsimus, et kas Eesti linnumaastikul on mõni šaakali analoog? Et kas on mõni selles mõttes šaakali analoog, et üllatavalt on järsku sisse trügin mingi uus liigike, kes on siia kodu teinud ja et muidu ta meie aladel ei pesitsenud. On mõni uus koduneja näiteks või?
Selliseid uusi liike tuleb ikkagi, kümnendis võibolla üks alati. Hea näide on siin näiteks hõbeaigur, kes 10 aastat tagasi Eestis oli ikka väga haruldane. Mõni üksik lind pesitses Tartu lähistel, aga tänaseks on hõbeaigrust saanud selline lind, kelle peale linnuhuvilised ja ornitoloogid ei kergita enam kulmugi, sest neid on Eestis juba nii palju, et ilus suur valge haigur. Jääb hästi silma kõigile, et näiteks see, selline liik on meil juurde tulnud, aga tõenäoliselt, kui meil kliima üha soojemaks läheb, siis neid lõuna poolse levikuga linde on üsna kindlasti meile juurde tulemas. Kes ja millal, seda muidugi täpselt ei oska öelda, üha rohkem nähakse meil suvisel ajal näiteks mesilase näppe, eks see sõltub muidugi aastast konkreetselt. Ja võib ju loota, et selline ilus värvikirev lind ka ükskord meile pesitsema jõuab, et Lätis on nad juba olemas, pesitsemas ka, et ehk lõunaeestlased lähiaastatel või lähikümne jooksul näevad kesimesi mesilase näppe pesitsemas. Teine ilus värviline lind on sealt ära kadunud siniraag, ehk vahetab mesilase näpp siis siniraa välja.
Nii, võtame siis tänase saate konstruktiivselt kokku. Ärge toitke linde, kaasa arvatud suvel, on üks. Las linnukesed söövad ussikesi. Teiseks saage lindudega sõbraks. Kehtestage pesitsusrahu, linnurahu suveks. Ja mis su raamatu pealkiri oli veel kord?
Meie lapse linnuraamat.
Meie lapse linnuraamat, võt. Ja lugege muidugi ka tänast postimees, siin on künnivarest inimese kooselust ja Rein Kuresoo on väike, väga muljetavaldav nupuke, kus ta räägib, kuidas inimesed vareseid sõid ja kuidas sellised kombed olid. Et see oskus võibolla tasub ka rasketeks aegadeks kõrva taga hoida. Aitäh tulemast, Marko Mägi, linnuekoloog. Mina olin saatejuht Mihkel Kunnus.
Fookuses. Fookuses.